Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlayırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qusarın daha 2 kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Neftçi UEFA kubokuna bir addımda yaxınlaşdı. Avropa Birliyi Aralıq Dənizi ölkələrinin yeni samitini keçirir. Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Qusarın daha bir kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. Aynes Press-in verdiyi məlumata görə rayondan 40 kilometr aralıda yerləşən Düz Tahir kəndində Uğur çayının keçdiyi təxminən 10 hektarlıq ərazidə iri çatlar əmələ gəlib. Hazırda hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Komissiyası və yerli icra orqanlarının nümayəndələri gedib. Bakının Neftçi klubu UEFA Intertoto kubokunun 3-cü mərhələsinə adlayıb. Dünən axşam Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Belçikanın Germinal klubu ilə qarşılaşan Neftçi qələbə qazanaraq Intertoto kubokunun 3-cü təsnifat mərhələsinə çıxıb. Qarşılaşmada yeganə topu 2-ci hissənin əvvəlində Elnur Allahverdiyə vurub və hesab 1-0 olub. Belçikada keçirilən ilk oyun 1-1 hesabı ilə başa çatmışdı. UEFA Intertoto kubokunun 3-cü mərhələsində Neftçi Rumıniyanın Vaslui klubu ilə mübarizə aparacaq. Qalib komanda UEFA kubok uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq dənizi ətrafı ölkələri arasında birlik yaratma məsələsini müzakirə edəcəklər. Samitə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ev sahibliyi eləyir. Samitdə regiondakı vəziyyət, miqrasiya və çirklənmə məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Dünən isə Sarkozy demişdi ki, Suriya və Livan bir-birlərinin ərazilərində səfirliyi açılmasına artıq razılıq veriblər. Fələstin hökumətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Parisdəki samitdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert-i sülh prosesini tezləşdirməyə çağıracaq. Mahmud Abbasın sözçüsü Nabil Abu Rudeyna deyib ki, vaxt çox azdır. Keçən il noyabrında ABŞ-da tərəflər yaxın şərqdə sülh prosesi məsələsini müzakirə etmişlər. Ondan sonra isə Mahmud Abbas və Ehud Olmert eyni zamanda onların nümayəndələri mütəmadi olaraq görüşüblər. NATO rəsmilərinin verdiyi məlumata görə qurumun bir əskəri Əfqanistanda partlayışda aldığı yaradan həlak olub. Rəsmi partlayış haqqında təfərrüatlı məlumat verməyib. Ölən əskəri milliyyəti hələlik naməlum qalır. NATO beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin Əfqanistanda 40 ölkədən olan 53 min nəfərdən ibarət qoşunu var. Roma papası 16-cı Benedikt bugün Avstraliyaya səfər eləyib. Vatikandan 20 saatlıq uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə enib. Benedikt Sidney'də 3 gün istirahət eləyəcək və daha sonra katolik gənclərin ümumdünya günlərində iştirak eləyəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istiləşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Ona vurgulaşmışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq ki, buna görə üzr istəsin. Papa keçən il Braziliyaya səfər eləyib. Apreldə ABŞ-da olub, sentyabrda isə onun Fransaya səfəri gözlənir. Demokratlardan ABŞ prezidentliyinə namizəd olan Barack Obama Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılmasının əleyhinə çıxıb. Onun rəqibi respublikaçılardan prezidentliyinə namizəd olan McCain də eyni etirazla çıxış eləmişdi. CNN müsahibəsində Obama deyib ki, Rusiyanın böyük səkkizlikdən çıxarılması səhv addım olardı. Belə ki, Moskvanın əməkdaşlığı olmadan nüvə silahının yayılmasının qarşısını almaq mümkün deyil. Bu həftə tanınmış hüquq müdafiəçiləri olan Yelena Bonner və Vladimir Bukovski Obama və McCain-ə müraciət edərək Rusiyanın qurumdan çıxarılmasını istəmişlər. Onlar bu tələblərinin səbəbini belə açıqlayıblar ki, ölkədə insan haqları pozulur və siyasi müxalifət təqib olunur. Şimali Koreya, Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bakın danışıqları təzələmə ilə bağlı təklifini qəbul eləməyib. Şimali Koreyanın rəsmi qəzeti olan Northern Simon, Cənubi Koreya prezidentinin 2 gün əvvəl edən təklifinin diqqətə layiq olmadığını yazıb və onu qanlı taktika irəli sürməkdə günahlandırıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultan və tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hello.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılması ilə danışacağıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Singizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdir? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub? Bax, bu sizin komissiya yarananan bəri.
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan 1000-dən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, 1000-dən artıq namizəd. O 1000-dən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çox bu çətinliklərə davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər
bəli.
Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Bə orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə onlarda bilirsiniz indi dövlət qulluğu qanunda onun üçün nəzərdə tutulub ki, bu deməli qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbul komissiyası ilə onlar birgi işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar və orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiniz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündür indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olur.
Bax, şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan ardından zəng gəlinmi ki, bu adamı çalışın keçsin. Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dəyəndə hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəyə alırsınızmı?
Heç.
Nəzərə almırsınız.
Heç biri nəzərə alınmır bunların.
Bir məsələn də deyim, bax maraqlıdır. Ümumiyyətlə nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də ən aşağı maaşa qədər.
Kirli fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə etmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müddət 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli,
yəni nazir necədir? Mavin seçən məsələsi.
Yox, yox.
Kimi seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə olan işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat
bu tabelikdə olanlar 300 manat.
Bəli, 300 manat təsnifatında ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürü, şöbə müdürünün müavini, aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Məsələn adamların məlumatı varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli,
adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandır mı?
Dövlət qulluğunda işləmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır da.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır. Misal, ali məktəbi öz biliyinə heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bu gün iş tapamıram evladıma.
Dövlət qulluğuna çoxlu evli vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi.
Bu istərilir.
Bəli, utanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha indi o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə qədər şapka istədilər?
Da, onu demək dəyməz.
Üzünü satmadı.
Heç yerə çata bilmir.
Amma çasını verəcək.
Mən gərək bir çasını məcburam da işimin xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var, gəlin sənədlərinizi yerə qəbul. Mümkündürmü?
Yox, yox.
Yəni orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, yox, yox, yox, inanma.
Yəni bu formada imtahan verib, hər hansı bir şey qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcud.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir? Yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir?
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Vallahi çətindir indi.
Eşitmisinizmi, bax dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var. O işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir. Gedirsən, yalandan söz verirlər. Arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır. Rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir axı, deyirlər testlə.
Xeyr, yalan deyirlər. Hamısı rüşvətlə qalıb.
Tanışlarım var, onlar yəni imtahan verib rahatlıqla keçə bilirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandır mı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz, müqayidələr necədir? Bir komissiya var, o bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Yox, elə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz, dayı?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qaz çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təhsilini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvətsiz işə girmək mümkün deyil Azərbaycanda. Dövlət qulluğuna, vəzifələrə gedənlər, imkanlı adamların uşaqları bir də yüksək səviyyədə, o da lap yüksək, tayyələ belə səviyyədə olanları telefon zəngini eşitmirlər. Lap yüksək səviyyədə adamların uşaqlarını götürürlər. Vəzifələrdə də işləyənlər hamısı bir-birinin qohumudur. Korrupsiya o deməkdir də. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoxdur. O ətraf yüksək vəzifədə qohumların işləməyi elə korrupsiyadır Azərbaycanda. Götür nazirləri, götür polis rəislərini, götür prokurorların, götür hamısı arxalı, necə deyirlər, bir dənə zəncir kimi bir-birinə bağlanırlardı.
Yox, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimir də indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı da alıram.
Nə bilim, vallahi savadın olsa biraz da adamın olsa gedərsən.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni, Bakı sakinlərindən qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qani eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə onlar razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən onlar razıyam. Çünki həqiqətən dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət quluna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsahibədən və müsabiqədən, deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdirləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər.
Bəlkə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Yəni çünki o müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtahana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarında.
Belə bir şey deyim. O 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkcib bilirsiniz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm. Onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər. Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayandan.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var, işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin, yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Bəli. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçir testdən, yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyir, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibə yolla təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atırlar. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitoring olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan, deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olur mu? Çox üzr istəyirəm. Misal üçün, bax o müsahibədən kənar gələnlər hardan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz, məsələtiniz
var. Mən deyirəm də, yəni biz bu təbii, onu yox, biz monitoring keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və
təbii vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəslə işləmək istəyirdilər, bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vəsitəsilə həyata keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparmasından danışırıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki, səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndimi? Yəni sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansısa pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutdə dərs deyə bilər. O da dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola bilər. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Və bu pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamırdıq.
Yəni necə deyirəm? Bax misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət bilirsiniz ki bu fəaliyyəti dayandır. Olur mu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişiz.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedər?
Bilirsinizmi, bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbuldu, etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı gələcəkdə çox güman ki, hansısa tədbirlər görülür.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz. Bir də məmurların attestasiyasını həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak eləməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər, təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak eləməliyik.
Amma hələ keçirilmiş
bir
attestasiya. Bir də bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə siz deyirsiniz ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni bu bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni bu necədir? Bax mən
başqa yerdə də işləyə bilmirəm.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov ya da mən onlarla görüşürük. Müəyyən söhbət aparırıq səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik. Təbii ki, bizim işimizə qiymət ləndirməyin və s. Və onlara o sualı bax siz dediyiniz sualı veririk ki bax belə maaşla siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyənə təbii olaraq birinci növbədə karyera qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə təbii ki dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların öz savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə onlar görürlər ki heç bir necə dəyərlər, heç kimə, heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim ki, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündürmü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki.
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
bir. Məsələn, bax 299 nəfər qəbul olub işə.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə mümkün.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası ehtiyat var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax bu 217 nəfərin yəqin ki bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar
ola bilər.
Hə. Ola bilər. Yəni onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansı idarədə işləyirlər məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz necədir? Bizə qəbul dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yox bilirəm gənclərdir.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni desin nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün Sənaye və Energetika Nazirinə bir yer var imiş. Vakantiri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsinizmi vəziyyət
yəni,
nə yerdədir?
Bu ona odur mu maaş azdır plan?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsabiqə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldur. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və ya dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermə müsabiqədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu deməli kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, onun adı söhbət.
5 il staj olmalıdır.
5 il staj olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanı nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirilir. Ki mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm. Və müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu şərt qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz ki, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, yarısı oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədlik?
Bilirsinizmi, necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət eləyirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsiniz, bütün dövlət orqanlarına müraciət eləyirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanına müraciət elədik, eləmədik. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nə ləri bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdə. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür eləyin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, məsələ necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni müavinlər deyirsiniz, nazirin özü düz etdi, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz
qeyri. Bilirsiniz mi necədir?
Mən balaca yaratmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir müavinindən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsi ilə və yaxud müsahibə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələrdə dediyim kimi, məsələn, Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlarda deyirlər, dövlət katibləri belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin də təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələləri ilə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə bir nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ
çox
olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə əmək hüquqlarından danışacaq. Xaricdə yaşayıb çalışan azərbaycanlıların hansı hüquqları var? Sualına cavab tapmaq üçün. Amma öncədən qeyd edeyim ki, çoxlu azərbaycanlı çalışdığı Rusiya və postsovet məkanı ölkələr haqqında danışmırıq. Səbəb isə odur ki, eyni köynəkdən çıxdığımızdan fərqlər də çox olmayacaq. Bu dəfə sadəcə yaxın qonşularımızdan Türkiyə, Avropadan Norveç və Amerika Birləşmiş Ştatlarında işçilərin hüquqları haqqında danışırıq. İlk həm söhbətimiz Narvizdəki Mənzər xanım olacaq. Mənzər Cəfərova 10 ildən çoxdur Narvizdə yaşayır və son 6 ildə məktəbdə müəllimə işləyir. Özü də ana dil müəllimi. Amma ən maraqlısı odur ki, o uşaqlara Narviz yox, Azərbaycan türk dillərini öyrədir. Çünki çoxlu mühacir olan Norveç hökuməti fikirləşir ki, gəlmələrin yerli cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası üçün Narviz dili ilə yanaşı öz dillərini də bilməlidirlər ki, başqa dilləri və fənləri öyrənməkdə bu dildən istifadə edə bilsinlər. Bundan ötürü gəlmələrə həftədə 2 dəfə bu dildə təhsil alma haqları verilir. Mənzər xanım da bu haqdan yararlananlara ana dilini öyrədir. Amma deyir ki, Norveçdə işə başlayan kimi hər bir işçi ilə ilk kontakt yaradanlardan biri işə götürənlə yanaşı həm də həmkarlar təşkilatı olur.
İşə başladığım vaxtda həmkarlar var bütün iş yerlərində. Həmkarlar mənə müraciət elədilər ki, bizim üzvümüz olmaq istəyirsən, əgər üzvümüz olarsansa, sənin maraqlarını iş verənin, yəni ki, sahibkarların qarşısında sənin maraqlarla çıxış edərik. Oxudum nizamnamələrini, gördüm ki, hə, xeyrimədir, mən də üzv oldum. Hər ay üzvlük haqqı veririk. Bir də bizim işimizə aid nəsə bir sorğularımız çıxanda, bir şeyimiz olanda, həmən o yerlərdə bu həmkarların nümayəndələr olur. Onlara müraciət edə bilərik ki, onlar bizim işimiz haqqında müdürümüzlə danışıqlar aparsınlar. 37 saat yarım işləyirik. 37 saat yarım işləmək 100% işləmək deməkdir. Dediyim kimi, işə götürülən vaxtı, əgər mən əvvəlcədən hansısa bir həmkarlar təşkilatının üzvüyəmsə, mən işə götürüləndə müdürümlə olan intervyumda danışığımda həmən o nümayəndə də iştirak edir. Müdür məni yalnız deməli mənim təhsilimə baxır, təcrübəmə baxır və mənə sonra geri cavabını təkcə kəndi başına təkcə qərar vermir. Həmən o nümayəndə yoxdur həmkarlardan. Onunla bir yerdə qərar verməlidir. O barədə mənim belə hüquqlarım var. Yəni sabahları və yaxud məni işdən çıxartmaq istəsə, o birbaşa mənə gəlib deyə bilməz ki, mən səni işdən çıxardıram. Həmkarların nümayəndəsi orada olmalıdır, səbəblərini göstərməlidir və əgər mən narazıyamsa, mən həmkarlara müraciət edirəm, onlar mənim məsələmlə məşğul olurlar.
Həmkara ittifaqları haqda bu qədər bildiyi yetər. Mənzər xanıma növbət sualım, Narvesə müəllimin pensiyası məzuniyyət haqları ilə bağlı oldu.
Pensiya hər ay maaşımızdan müəyyən bir qisim, müəyyən bir faiz pensiya fonduna gedir. Normal yaşamaya imkan verir, amma həmən o normal da relativ ola bilər. Məsələn, baxır nə istəyirsən, necə yaxşamaq istəyirsən. Çox yaxşı yaşamaq üçün, həmən pensiya, çox rahat yaşamaq üçün haradasa 30 ilə qədər iş stajın olmalıdır. Əgər 30 il işləmirsənsə, 35 il işləmirsənsə, onda təqaüdün çox olur. Yox, əgər az işləmirsənsə, amma könüllü olaraq təqaüdə çıxmaq istəyirsənsə, onda təqaüdün aşağı olur, nisbətən aşağı olur. Ona görə burada çalışırlar ki, adamlar çox işləsinlər, təqaüdə tez çıxmasınlar. Həm adamların özünə görə, ki, fəaliyyətdən qalmasınlar. Yəni, elə kirəşməsinlər ki, 50 yaşım oldu, 60 yaşım oldu da işim bitdi. Yox. 70 yaşına qədər sağlamlığım varsa işləginə. Çünki yaşlı adamlara böyük qiymət qoyurlar, onların təcrübəsinə, biliyinə çox böyük qiymət qoyurlar. O nədənlə istəyirlər ki, o səbəbdən istəyirlər çox işləsinlər. Bir də ki, çox işləyəcəksən, təqaüdün çox olacaq. Burada 75 yaşına qədər işləyə bilərsən. Amma baxır, işdən işə də fərq var. Müəllimlər bir az tez təqaüdə çıxa bilərlər. Məsələn, mən inşallah yəqin ki, 65 yaşında təqaüdə çıxa bilərəm və normal yüksək təqaüdə ola bilərəm.
Mənzər xanımla söhbətdən o da aydın oldu ki, elə Azərbaycanda olduğu kimi, orada da uşaq dünyaya gətirən analara məzuniyyət hüququ, yəni dekret haqqı tanınır. Düzdür, müddətlər və şərtlərdə müəyyən fərqlər var. Üstəlik, bu uyğun adı da fərqlidir. Orada belə məzuniyyətlərə analıq yox, valideynlik məzuniyyəti deyirlər. Və həmin məzuniyyətdən ya analar, ya da atalar istifadə edə bilər.
Bir illik analıq məzuniyyət haqqı verirlər. Bir il çıxırsansa, 100% maaşını alırsan. Deməli, bu evdə oturduğun bir il ərzində uşaq dünyaya gələndən sonra. Bir il tam maaşını alırsan. Əgər bir az artıq qalmaq istəyirsənsə, onda maaşını azaldırlar. Yəni, artıq qala bilərsən bir il, 6 ay. Amma onda 80% ilə verirlər maaşını. Sonra gələndən sonra iş yeri sənindir. Sən iş yerini heç bir məlini ala bilməz.
Bir şey də soruşun, bəlkə biləsiniz hər halda. Orada atalıq məzuniyyəti varmı? Çünki bəzə...
Atalıq məzuniyyəti var, hə. Özə getdikcə də vaxt güclənir. Burada qadınla kişinin bərabər hüquqlu olmağı əsas məsələlərdən biridir. Cəmiyyət hər zaman ona doğru gedir. Axır vaxtlar da əvvəlcədən ümumiyyətlə var imiş, amma axır vaxtlar hətta məcburi ataların boynuna qoyurlar ki, bir il ərzində atalar 1-2 ay müddətinə işdən məzuniyyət götürüb uşaqlarını baxsınlar ki, anaları işə getsin. Yəni təkcə yalnız uşaqla, anayla uşaq qalmasın, eyni zamanda atayla uşaq da qalmasın.
Ataların məzuniyyətə çıxması ilə bağlı bir maraqlı fakt da var ki, İndi Narvesdə valideynlər bu hüquqdan yararlanmağın yaxşı yolunu tapıblar. Orada qadın işləyib, kişinin evdə uşağa baxması da bizə kimi anormal sayılmır deyə, ər arvaddan kimin maaşı çoxsa valideynliyi məzuniyyətinə də o çıxır. Ailə büdcəsi daha çox qazanır. Üstəlik, ata məzuniyyətə çıxanda bu zaman həvəsləndirmə tədbiri kimi dövlətin hesabına 1-2 həftədə əlavə məzuniyyət alır. Amma Narvesdə işçilərin hüquqları bundan məhdudlaşmır. Burada çalışanlar işdə nədənsə narazı qalanda tətil eləyib, işə çıxmayıb, mübarizə də apara bilərlər. Elə Mənzər xanım da çalışdığı məktəbdəki müəllimlərlə bir yerdə bir az əvvəl 10 günə yaxın tətildə iştirak eləyib və Azərbaycandakı tətillərdən fərqli olaraq sonra heç işini itirməyib də.
Burada şükür Allah, hələ şeylər yoxdur. Qanun var da, qanun işləyir. Qanun işçinin hüquqlarını qoruyur. Hüquqlar var. Yəni, o hüququ heç kimsənin əlini ala bilməz. Axırıncı dəfə bizim bu uzun tətillərimizdən, nümayişlərimizdən sonra baş nazirimizə sual verirlər ki, bəs necə olacaq? Müəllimlər tətildədirlər, uşaqlar məktəbə getmirlər, valideynlər çətin vəziyyətə düşürlər, uşağı baxçıya aparmalıdırlar, məktəbə göndərmədilər, ona görə işdən qalmalı olurlar. Baş nazirimiz deyir ki, tətil eləmək hüququ var bu millətin. Qanunda yazılıbdır. Mən heç nə deyə bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm. Yəni hüququmuz var, hüququmuzdan istifadə edirik.
Və bir neçə kəlmədə elə Mənzər xanım da iştirak elədi. Tətilin nəticəsi necə oldu? Ondan danışdıq.
Tətildə iki tərəf iştirak edir, sahibkarlar. Olan özlərinin ittifaqı var. Bir də ki, işçilər. Bunların da öz ittifaqı var. İlin bu may aylarında hər iki tərəf təkliflə gəlir. Maaşlarımızın artmasını biz istəyirik, işçilər. Biz bir təkliflə gəlirik. Həmən o sahibkarlar istifadə bir başqa təkliflə gəlir ki, yox, biz sizə bu qədər verə bilərik. Bəzən olur ki, razılaşma olur, bəzən olur ki, bizim istədiyimizi onlar bizə vermirlər. Onlar istədiklərini biz götürmək istəmirik. Belə olan tərzdə arada belə bir qurum var, ona danışman deyirlər. Yəni, hər iki tərəfin arasında bir nöqtəyə gəlməsi üçün danışmanlıq eləyir, vasitəsi eləyir. Həmən bu axırıncı dəfəkində sahibkarlar istifadə bizə elədiyi təklifi biz götür istəmirdik. Müəyyən qədər maaşımız qalxır. Yəni, maaş təklif edirlər, bizə maaş qalxmaq təklif edirlər. Amma biz fikirləşmişdik ki, 2-3 ildir ki, bizim maaşımız qalxmır. Həmən o 2-3 ilə görə biz daha çox maaş istəyirdik. Ona görə bir 10 günlük tətil oldu, nümayişlərimiz oldu, aydın məsələdir. Sonra həmən bu vasitəçi ilə yenidən hər iki tərəf söhbət eləməli oldular. Belə bir qərara gəldik gəlir ki, həmkarlar ittifaqı. Həmən o verilən təklifi, sahibkarlar ittifaqının verdiyi təklifi qəbul edirik, amma onunla belə bir dənə ayrıca protokol yazıldı ki, hər il qiymətlər qalxdıqca, ümumiyyətlə, təkcə maaşların qalxmağından başqa, bu biraz başqa söhbət oldu, qiymətlərin qalxmağı münasibəti ilə hər il az da olsa, hamının maaşına bir az da olsa əlavə verilir. Çünki bəzən görürsən, yeməklərin qiyməti mi qalxdı, benzinin mi qiyməti qalxdı, onda hamı üçün bir əlavə biraz pul verilir. Həmən indi orada deyilir ki, həmən protokolda, hər il müəllimlərin, deməli, bu qiymətlər qalxdıqca hər il müəllimlərin maaşı qalxmalıdır.
Və sonda heç sözsüz ki, müəllimlərin Norveçdəki maaşına da toxunuruq.
Müəllimin aldığı nəyə çatır? Müəllim burada dövlətdən borc ala bilər, mənzil ala bilər, həmən mənzilin pulunu verə bilər. Tək başına çətindir. Ailədə olsa, həyat yoldaşı varsa rahatdır, amma tək başına biraz çətindir. Necə yəni çətindir? Yəni ki, əgər ev almaq istəsə, həm uşaqlarını, iki uşağı varsa, onları saxlamalıdır, yeməyin verməlidir, geyimin verməlidir. Onda müəllimin maaşı kifayətdir. Amma deməzdim ki, var, yaşaya bilir.
Və biraz da aydın olsun deyə hamımızın anlayacağı bir misal çəkək. Norveçdə müəllim nə qədər çalışmalıdır ki, ailəsi ilə harasa 2 həftəliyinə ya istirahətinə gedə bilsin?
Müəllim bir il işləyəndən sonra məzuniyyət pulu alır. Həmən məzuniyyət puluna gedib sakitcə dincələ bilər. Dünyanın o başına gedənməz, Yaponiyaya gedənməz, yəqin ki, baha çıxar. Amma Avropada, Türkiyəyə, nə bilim, Yunanistana gedə bilər.
Norveçdən Mənzər xanımla danışandan sonra yollanırıq okeanın o tayına Amerikaya. Sovet kitablarında məzlumlar kimi göstərilən Amerika əməkçilərinin hansı haqları var? Bu suala cavab tapmaqda bizə Vaşinqtondakı həmkarım Qorxmaz Əsgərov yardımcı oldu.
Amerikada standart iş saatı həftədə 5 gün 8 saatlıqdır, yəni 40 saatlıqdır bir həftədə. Maaş da burada minimal əmək haqqı 1 saata görə 7 dollar müəyyənləşdirilib. İstər özəl, istər dövlət sektorunda 1 saata görə bundan aşağı maaş verə bilməzlər. Orta maaş haradasa 2000 dollar civarındadır. Belə deyək, fiziki işlərdə işləyən adamlar haradasa aylarda 2000-2500 civarında maaş alır. Bundan yuxarı maaşlar da var. Belə deyək, təhsili olmayan Amerikalı haradasa 2000 dollarlıq maaş divarında gəlir oturur. Onun gəlir zəmbili.
Bu Amerikada 2000-2500 dollar nəyə çatır?
Amerikada ərzaq burada belə deyək, hətta ən az maaşla belə götürür, bütövlükdə yeməyə gələ bilməz. Bir ailə əgər nə qədər yesə aya belə deyək 1000 dollardan çox xərcləyə bilməz ərzaqa. Ərzaq burada çox ucuzdur. Azərbaycandakı qiymətlərlə təqribi müqayisə aparsaq, demək olar ki, məsələn, meyvələrin qiymətində, ətin qiymətində, Amerikada qiymətlər Azərbaycanın iki qiymətləri ya bərabərdir, bəzi hallarda istəmək üçün olur. Amma deyək ki, elə məhsullar var ki, ancaq Azərbaycanda daha çox istifadə olunur, amma Amerikada az, məsələn, çörək. Çörəyin qiymətinə görə götürəndə təbii ki, Azərbaycanda qiymətlər xeyli ucuzdur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika süfrəsində çörək çox istifadə olunan məhsul deyil.
Qorxmazdan bunu da soruşdum. Əgər kimsə Amerikada maaşından ya iş şəraitindən narazıdırsa, Norveçdəki kimi tətil edib nəyəsə nail ola bilərmi?
Burada tətil haqları həmkarlar ittifaqlarının haqqında olan qanunla müəyyənləşir. Belə deyək, rəsmi qaydaya görə onlar haradasa müəyyən müddət əvvəl, səhv etməyəmsə 60 gün əvvəl müraciət etməlidirlər. Bu 60 gün ərzində əgər rəhbərlik lazımı tədbirləri görürsə, onların ixtiyarı var ki, tətil etsinlər. Tətil bu vaxtı qanunu sayılır. Son Amerika tarixində ən iri tətil nə qədər maraqlı da olsa senaristlərin tətili idi. Deməli, televiziya verilişlərində senari yazan mütəxəssislər öz maaşlarının azlığından deməli şikayət etdilər və hamı birlikdə senaristlərin həmkar ittifaqının tələbi ilə həmin bu 60 günlük müddəti gözləyib, sonra tətilə başladılar. Haradasa bir ay davam etdi bu tətil. Bu bir ay ərzində Amerika verilişləri çox pis duruma düşdülər. Çünki burada çox yüksək səviyyədədir bu. İstənilən deyək ki, talk show sahibi belə görünə bilər ki, özü danışır, amma əslində qalsa onun üçün bütün onun hətta ən burda zarafatları belə senariyə yazılıb. Və birdən-birə bağlılar elə bilin ki, eksprompt verilişə çıxası oldular. Məşhur şovların bir neçəsi dayanmalı oldular. Malı oldular və təkrar verilişləri verməyə başladılar efirə. Müəyyən müddət sonra onların maaşları ilə bağlı müəyyən bir danışıqlar oldu və onlar işə qayıtdılar. Konkret bu halda mən deməzdim tətil öz məqsədində tamdır, çünki onların tələbləri belə deyək, heç 30% yerdən yetirilmədi. Amma bütün bunlarda tətilləri denədilər, tələblərini qoydular, bəyən danışıqlar prosesi getdi. Burada problem ondan ibarət deyil ki, insanlar tətil edə bilmirlər. Burada əksinə problem ondan ibarətdir ki, bəzi sənayelərdə həmkarlar ittifaqı o qədər güclüdür ki, onlar çox güclər qoparırlar və bunun nəticəsində sənayesi o qədər gəlirini itirir ki, biznesini başqa ölkəyə keçmək haqqında fikirləşir. Həmkarlar ittifaqının sənayədən qopartdığı istənilən bir güzəşt maaşla bağlı, pensiyayla bağlı, bu dəqiqə daha yeni bir dəfə ondan ibarətdir ki, tibbi sığortalar iş yerləri tərəfindən ödənsin, bu da iri bir xərcdir. Tüm bunlar ona gətirib çıxarır ki, işçi qüvvəsinin qiyməti artır və bu qiymətin artmağı təbii ki, sənayenin gəlirindən güclü təsir eləyir. Maşın qayırmada, məsələn, bu iri bir problemə çevrilib. Yəni, problem burada ondan ibarətdir ki, həmkarlar ittifaqı bəzən lazım olduğundan xeyli artıq, xeyli yüksək standartlar qəbul edirlər və bu standartlar biznesi boğmağa başlayır.
Qorxmaca növbət sualım, işçilərə hər hansı xəsarət alsa ya işdən çıxarılmağına görə verilən təzminatla bağlıydı. Çünki ötən həftən Azadlıq Radiosundakı araşdırmada dedik ki, Azərbaycanda xüsusən də tikintidə hər il 100-dən çox adam həlak olsa da, onlara heç kim təzminat ödəmir. Bəs Amerikada necədir?
Burada bu barədə əsas sualından ibarət olur ki, kimin günahı ucbatından bu baş verib. Burada təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etmək ciddi məsuliyyət hesab olunur və hesab olunur ki, hər bir şirkət, istər özəl şirkət olsun, istər belə deyək, burada konkret dövlət müəssisəsi yoxdur, ancaq ictimai sektorda deyək ki, məktəb olsun, ya ordu olsun. Əgər işçi ona kifayət qədər aydın instruksiya verilməyibsə ki, təlimatlar verilməyibsə ki, özünə zür aparmalıdır ki, daha təhlükəsiz olsun işi, bu halda onun başına gələn qəzaya görə o məhkəməyə müraciət edib çox ciddi təzminat ala bilər işlədiyi şirkətdən. Amma şirkət sübut edə bilsə ki, yəni ki, baş verən, belə deyək, bədbəxt hadisə həmin şəxsin öz səhvi yaxud səhlənkarlığı uzbatından baş verib, onda bu təbii ki, bu halda şirkətdən təzminat tələb eləmək qeyri-mümkün olur. Ancaq iri şirkətlər, adətən öz işçilərinin onların məhkəməyə çəkməməsi üçün mənim bir məbləğ var ki, o məbləğə qədər heç məhkəməsiz, hətta bilsələr də ki, məhkəməyə getsələr, bu işçiyə qalib gələ biləcəklər, o məbləğ ona laf əvvəldə təklif edirlər. Təklif edirlər ki, gəl məhkəməyə çıxmamış bir belə məbləği götürün, qutaraq bununla. Ondan sonra artıq həmin işçinin özünün qərarı olur ki, şirkətdən daha çox təzminat almaq hüququ uğrunda həmin şirkəti məhkəməyə versin, yoxsa yox. Bu halda yenə dediyim kimi, məhkəmə qərarı ondan asılı olur ki, baş verən bədbəxt hadisə hansı tərəfin səhvi ucubatından baş verib.
Və indirə sıra ixtisar ya da işdən çıxarılanda verilən təzminatlara gəlib çıxdı.
Burada işə götürmə kontraktlarında severance belə bir maddə olur. Ondan ibarət olur ki, əgər bir insan işdən işə götürənin tələbi ilə dərhal qarılsa, həmin şəxs nə qədər kompensasiya ala bilər. Yəni, bu adətən kontraktda işçinin kontraktında əvvəlcədən öz əksini tapmış olur. Bu barədə belə demək olar ki, Amerika qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyindən bir qədər daha sərtdir işçiyə qarşı. Burada işçini işə çıxartmaq üçün işə götürənə daha çox imkanlar veriblər. Ancaq burada da yenə müəyyən qaydalar qoyulub. İri, orta və xırda şirkətlər üçün müəyyən olunmuş standartlar fərqlidir. Ən çox azadlıq işə götürənə xırda şirkətlərdə verilib. Çünki hesab olunur ki, onların gəliri o qədər çox deyil ki, onlar bütün bu qaydaları gözləsinlər və bütün bu qaydaları gözləyə-gözləyə də pul tirməkdə davam etsinlər, onlar bankrot ola bilərlər. Buna görə onlar işçiyə dərhal elə həmin gün onu işini tara bilərlər. Deyək ki, bu aiddir xırda restoranlara, çox kiçik müəssisələrə. Amma müəyyən işçilərin sayı müəyyən rəqəmi keçdikdən sonra müəssisə müəyyən qaydalar üzrə hərəkət etməlidir. Bura daxildir xəbərdarlıq, bura daxildir halların müəyyənləşdirilməsi ki, hansı hallara görə işçi işdən çıxarıla bilər. Bura daxildir müəyyən bir prosedur ki, işə götürən işdən çıxaranı hansı müddət ərzində işdən çıxa bilər. Bunlar artıq müəyyən bir qaydalardır. Və bütün hallarda yenə azad məhkəmə sistemi imkan verir ki, işçi işə götürənin motivlərini belə deyək, məhkəmə qarşısında dinləşdirsin. Məsələn, işçi sübut etsə ki, işə götürən onu hansısa qadağan olunmuş səbəblərdə işdən çıxarır, deyək ki, irqi, dini yaxud milli dinası zəminində. Bu halda həmin şirkətdən çox iri bir təzminat ala bilər və həmin şirkətin bağlanmasına nail ola bilər. Yaxud sübut olunsa ki, digər bir pozuntu ilə işçi işdən çıxarılıb, bu halda da yenə həmin o təzminat tələbi eləmək mexanizmi işə düşür.
Qorxmazın söhbətdə pensiya məsələsində toxunduq. Amerikada durumu Avropadakından fərqlənir. Burada dövlətin verdiyi pensiya təxminən 800 min dollar həndəvərində olur. Amma işçilər yolların çalışdığı firmalar işlədikləri vaxtda özəl pensiya fondlarına da müəyyən pul yatırır və sonra həmin fondlar işçi pensiyaya çıxanda ona dövlətinkindən də əlavə pensiya ödəyir. Amma ən maraqlısı mənim üçün oldu ki, Amerikadakı pensiya ilə hardasa iqtisadiyyatı lap da güclü inkişaf eləməyən Türkiyədəki kimi idi. Bunu isə İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlcərdədən öyrəndim.
Məsələn, müəllimləri göstərdik. Müəllimlərin bugün təxmini pensiyası, 3 ayda bir olaraq ödənən pensiya təxminən aylıq $750 olar pensiyalar, 750 dolardan. Eğer məsələn baş direktor işləyirsə, bir ay bile baş direktor işləyirsə, eğer onun əmək kapsasına bir ay bile baş direktor işlədiyi yazılsa, o təxminən bu 1500 dolar pensiyalar. Yani böyle götürürler bu ilçimde. En yüksek maaşı alıpsa o pensiya çıkanda onun pensiyası en yüksek maaştan hesaplanır. Tabii pensiya çıkanda bir defalık verilen tezminatlar var. Yani kompensasiya edilen. Bu minimum emek hakkı alana da verilir pensiya çıkarsa. En yüksek maaş alana da verilir. Mesela bugün ortalama mesela bir baş direktör işlemiş bir adam. Bugün pensiya çıkarsa eğer kompensasiya gibi tahminen bir 50-60 bin doları da bir dəfəlik təzminat alır, kompensasiya alır, pensiyasından əlavə.
Belə deyək, Türkiyədə bir işçinin, müəllimin deyə, ya həkimin deyə aldığı orta aylıq maaş ona nəyə imkan verir? Ya, məsələn, belə deyək, o ipoteka ilə ev ala bilərmi? Ya neçə aylıq maaşına götürək bu adam gedib maşın ala bilər? Neçə aylıq maaşına yığıb gedib bu dincələ bilər götürək 2 həftəlik yayda?
Bilirlər. Yani müəllimlər narazı qalsalar da müəllimlərə geniş şəraitlər yaradılıb. İki yerdə işləyə bilirlər. Necə iki yerdə? Məsələn, bir dövlət məktəbində, bir üst məktəbdə işləyə bilirlər. Həkimlər də onlar da iki yerdə işləyirlər. Yaxşı yerdə işləyə bilənlər, xüsusi böyük xəstəxanalarda işləyə bilənlər. Çox yüksək maaş alırlar. Məsələn, 5000 dolar, 6000 dolar. Həm dövlətdə işləyir, həm də özünün müayinəxanasında olanlar onlar da pul qazana bilirlər. Müəllimlər dediyim kimi iki yerdə işləyirlər. Yaz aylarını öz şeyinə görə dəyərləndirə bilirlər. Məsələn, müəllim sanki alır 1000 TL, yəni 800 dolar maaş. O müəllimin maaşına görə bələdiyyələr olsun və yaxud da baş nazirə bağlı, baş nazirin icra aparatına bağlı evlər tikən inşaat, böyük inşaat idarəsi var. Buna toplu konut idarəsi deyirlər. O idarədən əgər siz gedib ya düş çəkirsiniz, onda sizin ödəyəcəyiniz pul daha az olur. Və yaxud da o idarənin çox geniş miqyaslı şərtləri var. O idarədə siz hər hansı kesik tapıra bilərsiniz, girə bilərsiniz. Məsələn, 6 ay, 7 ay sonra evə köçə bilərsiniz. 10 il içərisində aldığınız maaşın, məsələn, o evin kvadrat metrəsinə görə, yerinə görə, o aldığınız maaşdan, məsələn, 1000 TL, yəni 800 dolar alırsa, ayda 200-250-300 dolar ödəyib, o 10 il içində o evin sahibi ola bilir.
Belə, bugünkü verişimiz burada başa çatdı. Bugün əməkçi hüquqlarından danışdıq. Norveç, Amerika və Türkiyədə yaşayan həmyerlilərimin yardımı ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulda yeri. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiymətini aşağı çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!